Sveiki visi Marijos radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tokią temą apie perdegimo sindromą, kuri iš tikrųjų aktuali visiems mums, tiek tikintiems, tiek galbūt mažiau tikintiems žmonėms. Ir šiandien aš, Emilija Jankauskienė, psichologė, kalbinsiu kitą psichologę, Kristiną Ušackienę. Sveiki.
Sveiki, garbės, Kristina.
Na tai papasakokit, kas tas perdegimo sindromas yra?
Jeigu kalbant labai paprastai, tai procesas, kurio metu anksčiau labai kruopščiai, stropiai dirbęs žmogus, profesionalas, dėl patiriamo streso ir įtampos ima savo darbo bodėtis ir jam tampa sunku dirbti. Pasaulio sveikatos organizacija netaip senai perdegimo sindromą įtraukė į tarptautinę ligų klasifikaciją kaip profesinį sindromą ir pagal pasaulio sveikatos apibrėžimą tai sumažėjusios energijos kiekis ar išsekimo pojūtis, padidėjęs protinis atitolimas nuo darbo arba negatyvumo bei cinizmo jausmas susijęs su darbu ir sumažėjęs profesinis efektyvumas. Taigi toksai perdegimo sindromas, kas yra svarbu, kad yra tiesiog susijęs su darbu.
O kaip atpažinti, kad tarkim artimam žmogui yra perdegimo sindromas?
Jau kai perdegimo sindromas labai stipriai išreikšta, tai tikrai yra lengva atpažinti ir paprastai žmogui gali būti sunku keltis į darbą, gali netgi neišeiti į darbą, gali tapti sunku atlikti užduotis, kurias anksčiau atlikdavo labai gerai, puikiai, kur turi pakankamai žinių, tai yra su dėmesiu susijęs sutrikimai, kai sunku susitelkti, susikoncentruoti ir kitas požymis yra, jeigu žmogus pradeda labai negatyviai atsiliepti apie savo darbą, apie kolegas, apie tai, kad sako nenoriu. Ypatingai, jeigu tas jausmas yra, tarkim, žmogus ką tik tai buvo atostogose, pailsėjęs ir ypatingai nelaukia darbo, tai irgi gali būti signalas, kad žmogus lyg ir pailsėjo, bet iš tiesų neatitrūko nuo darbo ir visiškai nenori į jį grįžti. Paprastai perdegimo sindromas pasireiškia žmonėms, kurie turėjo didelių lūkesčių darbui ir kažko tai labai tikėjosi ir kažkur tai, ir būtent tas idealas tarsi nuviliamas. Tai vėlgi tas vienas iš požymių, kad žmogus, kuo labai tikėjo savo profesiją, savo darbą, ima tarsi nebevertinti, jaustis pats, lyg ir nebesugebantis gerai atlikti savo darbą. Tai čia yra labai ryškus. Žodis perdegimo ir labai susijęs, perdegęs, išsekęs, ne, tad labai trūksta jėgų, trūksta energijos. Jeigu kalbant, kaip atskirti, tarkim, nuo depresijos ar nuo kokio lėtinio nerimo, tai, tarkim, depresija apima apskritai visas gyvenimas rytis, kai nėra džiaugsmo, nėra noro gyventi, tai yra depresija, tokia yra gal platesnė sąvoka, perdegimo sindromas liečia būtent profesinę darbinę sritį.
O ar pats sergantysis gali įvertinti savo situaciją ir suprasti, kad jau ta riba atėjus, kai tas perdegimas įvyksta?
Iš tiesų, dažnai žmogus net pažįsta. Perdegimo sindromas jisai po truputį auga. Ir jau kai žmogus perdega, tada tarsi va taip ir iškrinta. Tai tada jau tiesiog nebėra kaip, nes žmogus jau tiesiog fiziškai nebegali dirbti ir yra reikalinga medicininė pagalba, dažnai jau kai jau būna ta paskutinė stadija. Labai dažnai žmogus neigia, kad jisai daug dirba ir dar sugrįšiu prie praėjusio klausimo, kaip atpažinti, tai tarkim labai ilgi viršvalandžiai, kad turiu dirbti, negaliu atsitraukti, ne, va, tai yra kur irgi vienas iš požymių, kai žmogus per daug yra pasinėręs į darbą, ne, negali atsipalaiduoti, ne, ar jeigu yra kokias nors, nežinau, šeimos susibūrimai, giminė šventė, o žmogus vis bėga su telefonu, kažkur turi kažkam atsiliepti, atrašyti ir visą laiką yra labai labai svarbus reikalai, tai yra, kad žmogus per daug yra įsitraukęs, negali. Žmogus dažnai arba neatpažįsta, arba neigia, bet vienas autorius yra pasakęs, kad jeigu žmogus neranda laiko atsipalaiduoti, tai jis turės rasti laiko sirgti. Tai vat apie tai, kad tiesiog tave išmuša, kaip sakau, aš išmusas saugiklius, ane, ir viskas.
Tai jeigu gerai supratau, tai artimųjų tie pasakymai, kai jau mato to ženklus, kad ten palsėk, mažiau dirbti, tai jie neveikia. Ar gerai supratau?
priklauso nuo žmogaus sąmoningumo. Taip kartais žmogus išgirsta ir sustoja ir sako, tikrai stop, suprantu, kad jau per daug esu įsitraukęs ir turiu kažką tai keisti. Tai tuomet tikrai galima labai laiku sustoti ir nepasiekti visiško to perdegimo. Bet dalis žmonių dirba tol, kol, kaip sakau, jau tiesiog atsigula į patalą.
Kaip žmonės ir jų gyvenimus paveikia tas perdegimas?
Pats perdegimo sindromas, jis iš tiesų paliečia tiek žmogų asmeniškai, nes žmogus visų pirma emociškai tampa pavargęs, liūdnas, tiesiog pradeda trūkti džiaugsmo ir pasitenkinimo. Tai nu, tarsi trūksta kažkokio pilnatvės išgyvenimo savo profesinėje srityje. Žmogus pradeda jaustis nepilnavertis, lyg ir gal prastas specialistas, pradeda nustoja tikėti savimi, kartais netgi galvoja apie darbo keitimą ir yra tekę man susidurti su moterimi, kuri tikrai buvo puikiai specialistė, bet dėl perdegimo sindromo tiesiog sako, ai, aš noriu dirbti kokį nors paprastą darbą, kad tik tai, kad ir valytoja, kad ir kažko, kad man nebūtų kažkokių atsakomybių. Ir tas sprendimas buvo toks rimtas, kad jinai jau ieškojo tų skelbimų darbo ir jau vos ne į pokalbį sėjo, bet kai jinai tiesiog pailsėjo, atsigavo, vėl sugrįžo į savo darbą ir viskas buvo puiku, bet jos atveju, tarkim, reabilitacija visa truko maždaug apie 1,5 metų.
Kai įvyksta perdegimo sindromas, ar užtenka pailsėti, ar reikia specializuotos pagalbos?
Paprastai paprastas poilsis nebepadeda prie perdegimo sindromo. Tokiu atveju dažnai jau reikia tokios medikamentinės pagalbos, ir bet ne vien medikamentinės, aš sakyčiau, reikia tokios visapusiškos pagalbos. Ir yra tokia Pascal Idie knyga apie perdegimo sindromą, ten labai gražus yra pavyzdys apie kupranugarius, kur sako, kupranugaris jisai gali ir parą nevalgyti ir negerti, bet tada jam reikia kelių dienų atsistatyti. Ypatingais atvejais kupranugaris gali ir 4-5 paras nevalgyti ir negerti, bet tada jam reikia atsistatyti apie 1,5 metų. Perdegimo sindromas yra kažkas panašaus. Kai įvyksta perdegimo sindromas, tada atsistatymui tikrai reikia laiko.
Ko dar reikia atsistatymui ir kaip galėtų pats žmogus ar jo artimieji jam padėti?
Pirmiausiai, tai turbūt vienas iš tokių esminių dalykų, tai sulėtinti tempą. Kitas momentas yra tikrai peržiūrėti savo dienotvarkę, prioritetus ir šalia šeimyninio gyvenimo, kuris yra svarbus ir dažnai irgi būna šiek tiek apleistas, šalia profesinio gyvenimo, kuris yra labai svarbus, yra labai vis tiek yra svarbis rytis tokia asmeninė, tai yra laisvalaikis, pomėgiai, tai, kas yra nesusijęs su darbu. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad žmogus, kuris kaip ir perdega pasiekė, tai jisai iš to perdega, kad jisai savęs labai daug išdalina. Jisai duoda kitiem, bet iš tiesų pats nepasipildo savo resursų. Čia kaip ir automobilis, jisai važiuoja, bet karts nuo karto turim sustoti, kad pasipildyti degalų, karts nuo karto truputį kažką patvarkyti, ne, ten tai yra tai. Tada automobilis važiuoja ir jisai gali tarnauti labai ilgai. Jeigu mes automobilio neprižiūrėsim, tai jisai labai greitai gali nenusidėvėti. Su žmogumi lygiai taip pat yra svarbu atstatyti resursus. Ir vienas iš bene svarbiausių resursų yra miegas. Tai yra, kad turėti reguliarų miegą, turėti pakankamas miego valandas, nes tie žmonės, kurie pasižymė perdegimo sindromu, tai labai dažnai tiesiog turi nemiegotas naktis arba būna labai ilgi, nežinau, kokie nors budėjimai ir nepakanka laiko atsistatyti. Kartais žmonės, kurie ten studijuoja, irgi labai daug skiria laiko mokslui, miego sąskaitą. Ir tada, tai vienas iš tų būdų yra tiesiog susireguliuoti miegą, taip, tai yra kasdienis. Toliau yra, kitas žingsnelis yra, kad savaitė irgi, kaip sakiau, šalia darbo turi būti ir diena be darbo. Ne? Tai tikintiems žmonėms tai yra tikrai švęsti sekmadienį. Yra viena iš pagalbų yra tiesiog turėti tą dieną, kai yra ir į bažnyčią nueiti ir su artimaisiais pabendrauti. Tai yra tiesiog labai tokia profilaktinė priemonė. Ir šitoje vietoje žmonės nu, tiesiog sako, aš negaliu, neįmanoma ir taip, bet kai yra žodis negaliu, labai dažnai reikia savęs paklausti, negaliu ar nenoriu. Ir kai labai nori, tikrai tu gali. Tai tikrai teko bendrauti su vienu jaunu ūkininku, kuris sako, mes dirbame, siekiame kokybės, bet sako, mes sekmadieniais niekada nedirbam, šeštadienį tik ypatingais atvejais, bet labiausiai sako stebisi žmonos draugės, kurių vyrai, jie sako, kad jie negali nedirbti. Tai va čia yra labai gražus pavyzdys, kad jeigu nori, tu gali. Kaip sakiau, miegas, tada yra sekmadienis, laikas nu, kažkokiam laisvalaikiui ir yra labai svarbu nors kartą per metus turėti tikrai normalias atostogas. Atostogas yra ne šiaip sau ir atostogos turėtų būti, nors vienos atostogos per metus turėtų būti nepertraukomas bent jau 2-3 savaičių, kurios yra skirtos ne namų remontams, ne kažkokiems, ne kitiems darbams, bet turėtų būti visiškas poilsis. Ten, kur patinka, žmonės labai skirtingai atostogoja, bet tai turėtų būti ta vieta, kur tu gali atitrūkti nuo kasdienybės, nuo darbo, nuo rūpesčių, pailsėti. Ir tyrimai rodo, kad tarkim fiziškai kūnas atsigauna po 2-3 parų, taip, bet emociškai, psichologiškai, nu, ta visa psichinė įtampa, jai kartais gali reikėti ir savaitės, ir 10 dienų tam, kad žmogus tikrai pailsėtų, atstatytų savo resursus. Kitas yra dalykas, kaip savo padėti vėlgi yra mityba, nes turėtų būti, nu, kuo sveikesnė, kuo daugiau daržovių, taip pat reguliari ta mityba, nes žmonės, kurie linkia į perdegimą, tai arba gali būti neprivalgę, ne vis neranda laiko, kada pavalgyti, arba valgo nesveiką maistą ir tada gali būti toksai nereguliarus į kitą pusę. Tai yra tai vėlgi vienas iš požymių, ką reikėtų, kad tiesiog skirti savo laiko pavalgyti, turėti pertraukėlės, turėti tam vėlgi dienoje, turėti, ne, kad tai yra kažkoks laikas, kuris yra skirtas valgyti, nes galbūt šio laikiniai visuomeniai žmonės ir yra pripratę jau netgi pietauti darbo vietoje, niekur neišeinant iš savo biuro ir tai šitoje vietoje vėlgi galima labai kūrybiškai pasižiūrėti, galima netgi paskatinti save kažkur išeiti, nors trumpam, nors pusvalandžiui ir bet kai žmogus tikrai nori, jis tikrai gali susiorganizuoti. Dar vienas yra svarbus momentas, yra sportas, taip, nes sportas, jisai susijęs ir su smegenų veikla ir šiuolaikiniai tyrimai rodo, kad sportas labai padeda ir prie depresijos, nuo kažkokių blogių, negatyvių minčių, jisai veikia jau neurologiškai, tai to aktyvaus sporto turėtų būti nu mažiausiai 10 minučių, rekomenduojama 30 minučių, labai tinka greitas vaikščiojimas, bėgiojimas tinka, tai yra paprasti dalykai tiesiog ir galima irgi pasirinkti, kad kur nors ar toliau automobilį pastatyti ir leisti sau eiti kažkokią tai atkarpą, jeigu sunku rasti laiko kažkokią tai, bet galima ieškoti kažkokių sprendimų. Tai turbūt tokie svarbiausi dalykai būtų.
Truputėlį paminėjote tikinčiuosius, ar ne, tai kaip suprantu, dar norėtųs komentaro platesnį iš jūsų, kam labiau būdingas šitas perdegimo sindromas, galbūt profesijos yra kažkokios, ar asmenybės bruožai paties žmogaus?
Jo, labai geras klausimas, nes iš tiesų perdegimo sindromas, jisai kaip buvo pirmiausiai pastebėtas gydytojų bendruomenėje, kad yra žmonės, kurie tarnauja kitiems žmonėms. Šitas sindromas siejamas su pagalba kitiems, tarnavimu kitiems žmonėms, vėliau pradėti tyrimai su mokytojais ir socialiniais darbuotojais, taip pat ir kunigų tarpe pastebėtas irgi didelis perdegimo sindromų skaičius, ypatingai jauniems, bepradedantiems, kurie labai atsakingai žiūri, tai būtų tokios profesinės grupės. Vėliau nustatyta, kad vis dėlto ne tik tai tiems žmonėms, kurie tiesiogiai dirba su kitais žmonėmis, bet gali būti ir biuro darbuotojams, tiek buhalteriams, nežinau, bibliotekininkams gali būti, jeigu tai yra per didelis įsitraukimas į darbą. Bet pirmiausiai, tai va tos pirminės, netgi klausimynai, kai kurie yra būtent skirti būtent pedagogams arba būtent gydytojams, kai kurie klausimynai yra atskiroms profesinėms grupėms.
O kaip tarkim dėl vaikų, moksleivių, ar jau ir jų tarp yra pastebimas perdegimo sindromas?
iš tiesų galima stebėti ypatingai artėjant egzaminų laikotarpiu, kaip ir darbe, kaip sakiau, tai perdegimo sindromas dažniau pasireiškia į perfekcionizmą linkusiems žmonėms, tokiems, kurie labai atsakingi, nori to ne tik tai 100%, bet ir 120% rezultato. Tai yra, tai vėlgi, jeigu moksleivis yra linkęs į tokį labai didelį rezultatą ir kažką, gali apleisti irgi savo pomėgius, visą save skirti vien tik tai mokslui ir gali tikrai turėti labai daug žinių, bet kartais taip atsitinka, kad kartais dėl perdegimo sindromo tiesiog nepasiseka išlaikyti tų egzaminų gerai, tiek, kiek iš tiesų žmogus žino, tiek, kiek jisai tiesiog nebepajėgė. Tai gali būti ir moksleivių tarpe stebimas.
Truputėlį jau buvo užsiminta, kad tikintieji pasirenka perdegimo sindromo gydymui švęsti sekmadienį. Kaip dar tikintieji, galbūt pastebėta, kaip jie lengviau dorojasi su perdegimo sindromu negu kiti?
Čia turbūt kalbėčiau apie galimybės, kad vat, einant tikėjimo keliu yra galimybių neperdegti, bet mes turim tuo pasinaudoti. Taip, yra stebėta, kad kai žmogus turi labai skubėti ir yra kažkokias labai atsakomybės, tai va tas skubėjimas labai dažnai išmuša žmogų iš vėžių ir tada jisai pradeda nebepadaryti tų gerų darbų, gerų dalykų ar netgi nepastebėti šalia esančio žmogaus, kuriam reikia pagalbos, empatijos, kai yra visas susikoncentravęs į savo kažkokią tai veiklą, tikslą ir kažką, tai yra labai svarbu nepamesti savo tokių kasdienių ritualų, kasdienių dalykų, galbūt turėti kažkokias tai rytinę, vakarinę maldą ar kažką labai dažnai vat, apie tai, jeigu mes sugebam išlaikyti, tai tada mums tai yra pagalba. Jeigu mes jau perdegėm ir prašom Dievo pagalbos, ne, tai yra jau turbūt jau per vėlai prašom, ne, kad tai vienas iš tokių būdų, kad turėti lėtesnį gyvenimo tempą. Vien tai, kad žmogus yra tikintis, tai nebūtinai apsaugos, ne, nes vat, čia ir yra, kad tas noras padėti kitiems, noras tarnauti kitiems kartais tampa kliūtimi. Ir čia vat, vis tiek yra labai svarbu nepamiršti ir savęs, nepamiršti to laiko sau. Labai svarbu vat, jausti savo ribas. Vienas svarbesnių dalykų yra jausti savo ribas ir kartais yra svarbu gebėti pasakyti ne. Nu tiesiog ne dėl to, kad negalėčiau, ne dėl to, kad nu, man čia nesvarbu, bet dėl to, kad tai yra mano riba ir aš žinau, kad jeigu aš savęs netausosiu, kad galiu perdegti. Galbūt tikėjimas gali padėti iš tiesų va tokioje situacijoje nekaltinti savęs, nes dažnai žmogus linksta save kaltinti už tai, kad kažko nepadarė labai puikiai, nepadarė tiek daug, kiek norėtųsi, tai su Dievo pagalba mes galim kažkaip tai labiau priimti savo ribas, priimti tokius, kokie mes esame ir vėlgi išeiti iš savo tokio visą galybės jausmo, nes kartais labai norisi viską galėti, ne, bet visą galis turbūt yra vienas, ne, kad mes nesam tie visą galį ir mes turim pasitikėti Dievu, priimti tiek, kiek mums duota.
Kaip būtų galima išvengti to perdegimo sindromo ir kur galima ieškoti pagalbos?
Paprastai perdegimo sindromas, jisai vystosi kaip ir po truputį, iš pradžių kaip ir yra toksai emocinis išsekimas, nemiga gali būti prasidėti, gali būti kokie nors nugaros skausmai, galvos skausmai ar kažkas, tai jau yra signalai, kad aš turėčiau kažką tai keisti, kažką sustoti, galbūt peržiūrėti savo darbo krūvį kažką tai galiu daryti. Tinka visi tokie atsipalaidavimo pratimai, kurie labai populiarų šiuo metu yra ir dėmesingo įsisąmoninimo pratimai gali būti. Tai yra ir kas susijęs su kvepavimu, su įsivaizdavimu, savo kūno skenavimu. Vis tie pratimai yra tinkami, kur darant pertraukėlės, atotrukius kažkokius. Jeigu jaučiam, kad vis dėlto įtampa didėja ir tarkim jau darosi sunku ne tik tai emociškai, bet ir tarkim darbe bendrauti su kolegomis. Vienas iš tokių požymių, kad, tarkim, gydytojai savo pradeda jausti atstumą nuo ligonių. Tai yra, pradeda matyti nebe žmonės kaip vertybės, kuriems aš padedu, bet tai tampa kažkokie tai statistiniai vienetai. Ten gali būti įvardinama kokia nors 37 palata arba ten kokia nors ten, nežinau, kepenų cirozė ir tai yra kalbama apie asmenį, tai būtų signalas, kad iš tiesų jau ta stadija tokia rimtėja ir iš tai vietai jau galėtų padėti jau ir psichoterapinę pagalbą, kur dirbti ir su savimi ir tas atstatyti santykis su klientu ir tą požiūrį tokia darbinėje srityje. Kaip sakiau, jeigu jau yra visiškai ta tokia stipri perdegimo sindromo stadija, jau kai yra sunku keltis į darbą, kai toks tai visiškas prasmės jausmo toksai dingimas, toks nebetenkina darbas, tai jau gali reikėti ir tokios medikamentinės pagalbos, reabilitacija labai tinka kažkur ir ten, nežinau, išvažiuoti prie jūros ar kažkur pabūti. Ne? Tai čia vat, yra visos tos pagalbos tokios orientuota tiek į fizinės būklės atstatymą gerimą, tiek į emocinės ir dvasinės būsenos gerimą. Tai tikintiesiems ir rekolekcijos tiktų, tai yra tas būdas atitrūkti nuo kasdienybės, nuo darbų visų.
Šiek tiek buvo minėta apie tą dosnumą ir atsidavimą savęs kitiems. Kur yra tarba tarp dosnumo, tarp savęs dalinimo tą gerąją prasme ir to perdegimo sindromo? Ar tai jau reiškia, kad dabar nebegalime būti dosnus ir padėti kitiems iš baimės, kad apsirksime to perdegimo sindromo?
Mhm. Perdegimo sindromas kyla ne todėl, kad žmogus yra dosnus ir save dalina, bet todėl, kad jisai netinkamai save dalina. Jisai išdalina savęs per daug, neatstatydamas savo resursų, arba dar yra svarbus toksai momentas, kad perdegimo sindromas dažnai irgi kyla tuomet, kai žmogus save dalina, duoda save, bet nesulaukia tinkamo atlygio, atsako, pastebėjimo, žmogus jaučiasi lyg ir neįvertintas. Aš duodu, bet aš vis tiek jaučiuosi nereikalingas. Ir tarkim, vėlgi tyrimai rodo, kad gana didelis yra perdegimo sindromo skaičius tiems darbuotojams, kurie dirba, tarkim, su smurtautojais arba smurtautojų aukomis. Tai yra žmonės, kurie dažnai tenai kaip tik labai daug pykčio, labai daug agresijos, labai daug ir arba žmonės, kurie dirba su priklausomybėmis, irgi ten to rezultato yra daug mažiau tokio gero, ne, kad tuo atveju, kurie tikrai pasveiksta ar kažkaip ir tai irgi gali būti, kad žmogus nuduoda, dirba, bet lik ir to rezultato nemato tokio, lik ir pradeda jausti, gal aš čia kažką nepakankamai padarau. Tai yra tas momentas dėkingumo trūkumas irgi gali būti vienas iš perdegimo sindromo. Kai kuriais atvejais, gal labiau mano tokia asmeninė patirtis, kai man padėjo, kai dirbau tokioje socialinėje srityje, tik tikrai labai tos jausmas, kad turi labai savęs daug duoti, tai man norėjasi, kad ten dirbti ne pilnu krūviu, o dalį dirbti tiesiog privačioje klinikoje su visai kitokios motyvacijos žmonėmis. Tai buvo mano sprendimas, kuris man padėjo irgi, kad neperdegti ir kažkaip tai pakeisti aplinką ir kažkokio galbūt net ir to dėkingumo daugiau sulaukti, ne, nes žmogus ateina, nes dėl to, kad nori, o ten žmonės eidavo todėl, kad jiems liepia, todėl, kad jie reikia ir tada vat, tikrai labai sunku jausti prasmę savo darbą, dirbat visą laiką tokiame darbe. Tai turbūt taip yra. Kitas yra dar toksai momentas, kad yra vis tiek labai svarbu jausti, kas mus pačius atstato, kas mus pačius reabilituoja. Dažniausiai yra tai, kad mes kažkam save duodam, dalinam, bet labai dažnai mus pripildo kažkokie kiti žmonės ir asmenys, ne? Tai yra ne tai, kad aš tau duodu, tu man atgal, tai yra, nors ir to kartais norisi, bet labai dažnai, kad kažkur kitur aš papildau, ne, va, tas. Tai irgi nebijoti ir tos pagalbos priimti, nebijoti kažkur tai kartais mokėti, gauti irgi yra nemažiau svarbu negu duoti.
O kaip, tarkim, kunigų tarpe galbūt yra kažkokių žinių, kaip jie išgyvena tą perdegimo sindromą ir kiek tai yra dažna?
Gal nesu tokia labai didelė specialistė, tik tai tiek labiau esu girdėjusi apie konkrečius atvejus. Ir kalbant apie perdegimo sindromą, dvasininkų tarpe yra toks žodis akedija, kuris irgi rodo, kad kunigas, kuris dirba savo darbą, kad nebejaučia pasitenkinimo. Kartais būna, kai vadina žmogų tokį valdiškų kunigų, kuris atėjo, padarė savo darbą ir išėjo ir tas santykis trūksta. Ir kunigai, jie turi savo būdų, irgi būna, kartais gali pasiimti metus, kai atsitraukia nuo savo tiesioginio darbo ir gali tiesiog būti daugiau santykėje su Dievu, kad susigražinti. Bet vėlgi tai yra tas atsitraukimas yra svarbus tam, kad peržiūrėti savo ne tik tai dvasinį pasaulį, bet ir savo gebėjimą tvarkytis kasdienybėje. Kaip neperdegti kitą kartą?
Kas jau rodytų, kad esi tam sveikimo kelyje ir kad galėtum jau grįžti į, tarkim, savo tą veiklą, kurią užsėmė, ar kažką kito pradėti?
Turbūt vienas iš tokių požymių tai yra jausmas, kad aš kažkaip gebu išlaikyti balansą tarp darbo, poilsio. Vėlgi galiu skirti pakankamai laiko ir savo šeimai, savo artimiesiams, kad gal mes galim turėti ir kažkokių išvykų ir laiko kartu ir tas nekelia įtampų, kad aš tarsi labai svarbu būnant su savo, tarkim, šeima, nejausti, kad dabar vat, kažko nepadarysiu ir čia kažkas tai bus paskui. Tai yra, kad gebėjimas iš tikrųjų atsijungti ir tuo metu nedirbti smegenimis, kaip aš sakau, ne, kartais žmogus lyg ir yra, bet ir nėra jo, ne, jis kažkur tai mintise, kažkur tai. Kitas dalykas yra, pasižiūrėti, ar gebu tą dienotvarkę išlaikyti, ne, ar gebu pasakyti ne ir neužsikrauti tomis atsakomybėmis ir vėlgi, ar gebu laiką planuoti, yra pastebėta, kad žmonės labai dažnai pasako taip, jeigu yra koks nors tolimesnis projektas, ne, ten jisai bus po mėnesio ar po dviejų, tai kadangi toli, sako taip, ne, ir vienam tai pasako ir kitam, o paskui pasirodo, kad ten tuo pačiu metu yra ir tam prisižadės, ir tam prisižadės, ir tam, ir paskui iš to, kad aš čia turiu, privalau, ir tada labai daug dirba. Tai kartais padeda toksai į bet kokį pasiūlymą atsakyti, aš turiu apie tai pagalvoti ir duoti savo laiko, pagalvoti, ar aš tikrai galiu jausti pasekmes, taip. Aš jeigu čia ir tą priimsiu, bet aš ir tą turiu, tai tada nukentės mano šeima. Tiesiog pamatyti iš šalies visą tai. Dar man labai patiko, iš tikrųjų, Kęstutis Kėvalas labai gražiai yra pasakęs, kad sako, vat, kai žiūri vat, to tokiu siauru žvilgsniu, vat čia vat, ir dabar, tai atrodo labai labai svarbu gyvybiškai. Bet jeigu pasižiūri amžinybės žvilgsnio, tada tu pamatai iš tiesų, kas yra svarbus dalykai, kas netokie svarbus. Tai man va tas žvilgsnio matymas ir to siauru ir amžinybės, va tas gebėjimas pasižiūrėti tikrai kartais padeda atsirinkti, kas iš tiesų yra svarbu.
Manau, mūsų radijo klausytojams būtų visai svarbu sužinoti dar, kaip nustatyti tas ribas ir pasakyti ne. Tai gal trumpai galėtumėt pakomentuoti.
Turbūt yra tas polinkis tie žmonės, kurie renkasi tas profesijas pagalbai žmonėms, tai jiems nėra tai yra sunku pasakyti ne, nes tarsi tai yra tokia mano misija. Ir aš čia privalau visur ir visada, ir ypatingai, jeigu mane jau kreipiasi pagalbos, tai aš tikrai negaliu jau atsakyti. Ne? Toksai gali būti susiję ir su savivertės dalykais, ne? Kad jeigu kažkas nusivils manim, kažkas nenorės paskui su manim bendrauti, tai man tada bus labai sunku. Jau geriau aš tada, persiversiu per galvą, viską tik padarysiu, kad tik tai patikčiau kitam žmogui. Tai kartais yra svarbu atpažinti, ar iš kur kyla tas mano noras padėti, padaryti, ar tai yra susiję iš tiesų, kad aš noriu, ar tai yra dėl to, kad apie mane gerai galvotų. Kitas dalykas yra, vėlgi pastebėti, jeigu pradeda kentėti kokybę. Jeigu tai, ką aš, tas užduotis aš šiaip jau padaryčiau gerai, bet jeigu jų yra labai daug, arba dėl miego trūkumo gali atsirasti dėmesio sutrikimai, tai jau irgi yra požymis, kad aš turiu per daug veiklų ir kad man reikėtų kažką tai, ar kažko atsisakyti, ar kažką sumažinti, ar kažkur pertrauką padaryti. Jo, turbūt kiekvienam labai individualiai, mes kalbam labiau apie tokius bendrus bruožus, bet kiekvienas žmogus turi savo, kur jisai labiausiai paneria ir kur yra jo, nes ne visi dirba viršvalandžius, tarkim, bet jeigu yra viršvalandžiai, tai tarkim, žinau, kad tai yra mano požymis, tai aš jau save papertai galiu atpažinti. Jeigu mano požymis yra tai, kad aš tenai negaliu nuo telefono atsitraukti, arba mintimis negaliu dalyvauti, tai vėlgi, tai aš pradedu atpažinti savo, kas mane įtraukia, kur labiausiai mane pasireiškia ir ten turiu kažkokius daryti tos apribojimus.
Šitas perdegimo sindromas, apie kurį kalbėjome, gali pasireikšti ne tik profesinė veikloje, bet ir tarkim darbui sode, kaip ir laisvalaikiu savo, ar ten prižiūrėjime artimo žmogaus šitose sritise.
Perdegimo sindromas pagal apibrėžimą tai yra siejamas labai konkrečiai su darbinė veikla ir su profesija. Tačiau taip pat yra atlikta tyrimų ir su mamomis, kurios dirba namuose, tarkim, augina vaikus, prižiūri. Man pačiai kartais tenka konsultuoti mamas, kurios tiesiog sako, nebe noriu matyti savo vaikų ir labai džiaugčiausi, jeigu aš būčiau viena, tai yra požymis, kad iš tikrųjų irgi esu pervargusi nuo tos darbinės veiklos. Kalbant apie slaugą, aš manau, kad tikrai galėtų būti perdegimo sindromas, nes labai dažnai žmonės irgi bijo palikti kitiems, bijo perduoti, tai yra, kartais atsisako atostogų ir arba tuo pačiu metu dar ir dirba, tai ypatingai dažnas atvejs, kai žmogus ir dirba, ir dar slaugo savo artimai, tai yra tada tiesiog nebelieka laiko savo, tai šiuo atveju tikrai gali pasireikšti perdegimo sindromas.
Mūsų laida jau eina į pabaigą, tai dar norėčiau paklausti, ką patartumėt mūsų klausytojams, koks būtų tas baigiamasis žodis, galbūt.
Kadangi šiuo metu yra vasara, tai aš aišku, kad tai tiems, kas dar netostogavo, tai tikrai rekomenduočiau tikrai pagalvoti apie tikras atostogas, apie poilsį, apie atotrūkį. Taip pat pagalvoti, ar tikrai turiu kažkokį tai pomėgį, ar turiu laiko savo laisvalaikį ir gal jeigu atpažino kažkokių tai požymių, kurie galėtų vesti į perdegimo sindromą, tai tikrai galbūt nebijoti netgi pasikonsultuoti su specialistu ir pasitarti, ar viskas yra tvarkoje, ar nereikėtų kažkokių pokyčių daryti, taip, džiaugtis gyvenimu.
Ačiū visiems radijo klausytojams mūsų Marijos radijo, kurie klausėtės. Laidą vedžiau aš, psichologė Emilija Jankauskinė, ir svečiuose su mumis buvo psichologė Kristina Ušackinė. Ačiū visiems.
Ačiū.
Sudie.
Sudie.